în centrul atenției. O emisiune care aduce în prim plan personalități marcante din diverse domenii, evidențiind poveștile lor și influența valorilor de viață. O emisiune realizată de Valeria Sitar.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, în centrul atenției. Invitatul nostru este lector universitar dr. Paul Gabriel Sandu. Bine ai venit, Paul!
Bine v-am găsit, mulțumesc tare mult pentru invitație, mă bucur să ne revedem după...
După ceva timp.
Ceva timp.
Uite ce am aflat între timp despre Paul Gabriel Sandu. Și anume, că reușește să creeze o atmosferă vie și prietenoasă la cursuri. Că nu predă doar filozofie, ci îi provoacă pe studenți să gândească și să descopere singuri sensurile ideilor.
Asta e sigur ce îmi doresc, ce încerc să fac.
Știi? Așa se spune.
Despre... Așa se spune.
Da, da, e ce am aflat.
Da, e mai mult decât îmbucurător atunci. Cred că e nevoie, e foarte mare nevoie, mai ales în condițiile actuale, de un mediu în care studentul, studenții să poată învăța să gândească. Și cred că, din păcate, școala românească le oferă din ce în ce mai rar această ocazie, nu? Și atunci mi se pare că e cu atât mai important la o facultate de filozofie care, cred eu, și asta nu doar pentru că predau acolo, ci cred eu că e sau ar trebui să fie o cu totul altă instituție de învățământ decât facultățile unde te duci să înveți, nu știu, chimie organică sau fizică sau... Pentru că filozofia este despre noi, despre fiecare dintre noi.
Asta vreau să te întreb. Ce înseamnă să fii profesor de filozofie azi în România?
Cred că asta e o întrebare foarte dificilă, pentru că mi se pare chiar că în ultimii ani de zile lucrurile au trecut printr-o serie de transformări accelerate, mai ales datorită faptului că a apărut această așa zisă inteligență artificială care își bagă coada cu algoritmică.
Ce frumos sună, da. Coada algoritmului.
Peste tot. În primul rând, cred că e o foarte mare provocare să fii profesor de filozofie, pentru că a fi profesor de filozofie înseamnă a nu preda pur și simplu cunoștințe. Cred că asta este ceva foarte simplu de spus și foarte greu de făcut. Și probabil că una dintre cele mai importante lecții socratice, una dintre cele mai importante lecții pe care întreaga tradiție filozofică are a ni le preda, este aceea că atunci când predai cunoștințe, când spui niște lucruri foarte valoroase, foarte importante studenților, prin simplu fapt că le spui acele lucruri, le interziți să le gândească ei. Și de asta cred că sarcina unui profesor de filozofie, și aș zice chiar a unui profesor în genere, este aceea de a provoca oamenii să gândească pe cont propriu lucrurile, pentru că diferența între a afla ceva de la celălalt și a descoperi tu pe cont propriu ceva este uriașă. Într-un caz, tu trăiești realmente acea descoperire, o faci tu. În celălalt caz, primești o informație care nu are, de fapt, niciun fel de valoare, este inertă. Și atunci, sarcina, cred că asta este sarcina unui profesor de filozofie, este aceea de a trezi în studente, în studenți, pasiunea pentru cunoaștere, pentru a înțelege. Aristotel fantasma că ține de însăși natura umană această dorință de a cunoaște. Și asta e una dintre frazele cu care el își începe celebra lui Metafizica, mă rog, lucrarea care a fost apoi intitulată Metafizica. Mi se pare că noi am uitat astăzi această dorință, această bucurie de a cunoaște, bucurie gratuită de a cunoaște, și mai mult mi se pare că trăim într-o societate în care actul educativ este legat din ce în ce mai puternic, din ce în ce mai strict de utilitate, la ce ne trebuie. Aristotel spune că ține de natura noastră să ne placă să știm, să ne placă să cunoaștem, și cred că Vedem lucrurile astea la copiii, la copii de cele mai mici vârste. Atunci când vâră ceva în gură, atunci când întind mânuța peste tot, atunci când încearcă să testeze, să descopere mediul înconjurător, vedem această dorință de a cunoaște, de dragul de a cunoaște. Și mi se pare că în loc să construim un sistem de educație care să nu doar să conserve, ci să atâțe această dorință, dimpotrivă, construim un sistem de educație care transformă elevii și mai târziu studenții în niște unelte care sunt bune pentru pe piața forței de muncă.
Păi, într-o epocă a vitezei, cum poți tu să descrii lucrurile astea? Cum poți să faci? Cum poți să ajungi iar la Aristotel? Cine are răbdare de chestia asta?
Da, e
responsabilitatea e foarte mare.
Sigur că da, e o sarcină foarte dificilă, de care îmi pare rău să o recunosc, dar nu cred că mă achit așa cum mi-ar plăcea să o fac. Cred că nu e niciun singur om care ar putea să facă asta. Am mulți colegi foarte dedicați la Facultatea de Filozofie. Colega mea, Oana Șerban, de exemplu, este una dintre persoanele care investește o cantitate uriașă de energie, de muncă, de afectivitate în activitatea ei pedagogică, dar cred că nici o singură persoană nu poate să găsească o soluție la problema asta. Asta este o problemă structurală, e o problemă care ține de felul în care sunt finanțate instituțiile de învățământ din România și oricât de dedicați ar fi unii dintre profesori, ei nu pot decât să fie un soi de...
Adică ține de felul de a fi.
Sigur că da.
Păi și atunci, revin la ce s-a spus mai devreme, nu predă doar filozofia, ci îi provoacă pe studenți. Uh-huh. Hai, dacă ai această generozitate să faci acest lucru, mi se pare extraordinar. Dar, în același timp, cum vezi tu relația care există între tot ce înseamnă tehnologie, nu? Tot ce înseamnă lumea în care trăim și gândirea critică. Uh-huh. Cum facem?
Întâmplarea face că ăsta chiar e un subiect care mă preocupă destul de mult și în ultima vreme am lucrat în cadrul câtorva proiecte de cercetare chiar pe aceste teme, adică am încercat să înțeleg felul în care spațiul digital, felul în care tehnologia influențează maniera de a relaționa cu ceilalți și mai ales cu noi înșine, ne mediază, ne mijlocesc pe noi nouă înșine în maniere care ne sunt din ce în ce mai obscure nouă. Adică vedem din ce în ce mai mult că existența noastră, care e în bună măsură o existență digitală sau care este nu o existență care e puternic gestionată de către algoritmii digitali, vedem cum această existență este modelată, este structurată de acești algoritmi care ne rămân străini, pe care noi chestionăm și care ne spun ce ar trebui să mâncăm, cum ar trebui să ne îmbrăcăm, ce ar trebui să ne placă.
Și ce mai înseamnă libertate în momentul în care vin algoritmii și îți spun ce să faci?
Asta este, sigur, iarăși o altă întrebare foarte dificilă. Cred că e din ce în ce mai greu să vorbim despre libertate. Avea Adorno o vorbă frumoasă, spunea că nu există, nu poate să existe viață dreaptă într-o lume strâmbă. Noi ne iluzionăm, ne place să ne iluzionăm că ne putem construi colțișorul nostru și lumea se prăbușește în jurul nostru, dar noi ducem o viață bună. Cred că același lucru se poate spune și despre libertate. Nu poți să fii liber într-o lume neliberă și, din păcate, trăim din ce în ce mai mult într-o lume neliberă. Adică într-o lume în care fiecare dintre noi este controlat, gestionat de către algoritmi dintre cei mai sofisticați, care ne rămân complet necunoscuți, pe care nici măcar nu mai depunem efortul de a-i chestiona.
Uite, vreau să te întreb ce înseamnă pentru tine, înainte de a începe să-mi spui lucruri importante pe care tu le experimentezi, le vezi, le știi despre tot ce înseamnă algoritm și digitalizare, până la urmă vreau să termin chestia asta cu studenții. Ce înseamnă un student bun la filozofie, Paul?
Asta e o întrebare grea.
Voi că nu mai întrebări grele, spun. Da, ce vrei să zic acum? Nu știu. Așa e la filozofie, întrebările sunt grele pentru că răspunsurile vin de la sine.
Da. E o întrebare grea pentru că este pusă unui profesor și atunci a zice că se poate ca un student bun la filozofie să fie pentru un profesor un student incomod. Și atunci
da.
Eu, ce pot eu să spun este cum mi-ar plăcea mie să fie un student. Și sigur că și mă gândesc la cum eram eu ca student. Cred că ce lipsește acum pentru foarte mulți studenți este timpul. E timpul de a citi. Apropo de lumea care se învârtește din ce în ce mai repede, nu? Și nu mai avem timp de absolut nimic. Din păcate, foarte mulți dintre studenții și studentele noastre trebuie să lucreze în vreme ce fac o facultate. Și mai mult decât atât, nu am auzit de deseori că au fost încurajați să lucreze de către factorii de decizie din această
Asta sună foarte interesant, factorul de decizie.
Exact. Eu cred că ar trebui să privim cu ochi foarte, foarte sceptici această invitație adresată studentelor de a lucra exact în perioada în care ar trebui să se ocupe de ei. Ar trebui să se ocupe de dezvoltarea lor, ar trebui să aibă timp, să aibă răgaz, să încerce gânduri, nu să încerce moduri de viață, să stea de vorbă, să socializeze.
Bine, dar trăim într-o lume a certitudinilor acum, vrezi? Nu are nimeni timp
drept,
de gândire.
Ce-i drept, așa este. Trăim într-o lume în care gândirea se evaporă.
Trebuie să livrezi. Exact. Asta e un cuvânt extrem de...
Parcă toate gândurile noastre sunt prefabricate. Și pentru că trăim într-o lume a vitezei, nu mai avem răgazul să gândim, nu mai avem răgazul să... Și, vedeți, răgazul este cel din care și fără de care nu poate să existe nici gândire, nici artă, nimic de felul ăsta. Dacă nu avem răgaz, atunci totul este redus la utilitate. Și evacuarea răgazului, care se cere, din nou, imperativ de către factorii de decizie, nu? Și vedem că asta este un trend... Este un trend internațional, nu este ceva ce se întâmplă doar în România. Asta cred că corodează și libertatea și capacitatea unui student, unei studente de a învăța, de a citi texte dificile și deci de a intra într-un dialog cu ele. Pentru că de ce cred că e important, nu știu, să studiem filozofi de care n-a auzit nimeni și care au trăit acum 200, 500 sau 2000 de ani? Pentru că eu cred, și asta este și ceea ce le spun studenților mei, eu cred că nimeni nu gândește în vid. Gândim toți cu niște cuvinte care nu sunt ale noastre. Gândim în niște termeni pe care nu i-am făcut noi, care au o istorie foarte bogată în spatele lor. Atunci când vorbim despre suflet, în acest mic cuvânt e cuprins o istorie uriașă care începe, să zicem, cu Socrate, presocratici, Platon, tradiția orfică, trece prin o întreagă tradiție creștină extrem de bogată și de sofisticată. E foarte greu să înțelegi ce spui dacă nu înțelegi de unde vin lucrurile, dacă nu înțelegi că acel vârf de iceberg are sub el o istorie extrem de densă, de bogată și de frumoasă și că merită să o înțelegi dacă vrei să înțelegi în ce fel de lume trăiești.
Și ar fi și foarte ușor să faci asta, că acum ai conectivitatea, posibilitatea de a deschide orice fel de pe telefon, vezi, găsești tot ce vrei.
Asta...
Și totuși o singurătate teribilă.
Asta e o întrebare pe care o pun adesea studenților și studentelor mele. Anume, cum se face că deși trăim într-o perioadă în care accesul la cunoaștere este mai neîngrădit decât a fost oricând, că suntem la câteva clicuri distanță
de orice
informație,
da.
Că putem învăța orice limbă, putem deveni experți în chimie anorganică și așa mai departe. Cum se face că suntem mai puțin interesați decât oricând de toate aceste lucruri? Și cred că răspunsul, unul dintre posibilele răspunsuri la întrebarea asta, este acela că nu mai înțelegem de ce. De ce am ști toate?
De ce ai avea nevoie de asta?
Pentru că imediat traducem în termen de, dar mie nu-mi trebuie asta. Mie nu-mi trebuie. Și atunci ar trebui să întrebăm omul ăla care spune, dar mie nu-mi trebuie să știu lucrurile astea. Ce înseamnă că nu-ți trebuie? De unde știi? Cine-ți spune că nu-ți trebuie? Tu îți trebuie ție? Tu îți trebuiești ție? Ființa ta este redusă la utilitate? Tu ești doar ceea ce este util pentru o multinațională? Astea sunt, cred, întrebările cu care, iată, noi îi provocăm pe studenții noștri la filozofie, nu? Și le arătăm că e un risc foarte mare de auto-obiectificare, de reificare.
Păi ar trebui să învețe lucrurile astea, mă rog, ar trebui să aibă loc asemenea discuții, conversații cu studenții care lucrează după aceea în multinaționale, nu cu ăștia care fac filozofie, sau nu doar cu ăștia care fac filozofie.
Din păcate, de multe ori, cei care fac filozofie în deja în anul 2 sau în anul 3 sub o formă sau alta, part-time, sau lucrează deja, trebuie să se angajeze, pentru că nu, viața e scumpă și...
Mai e o chestie, dacă poți să ai acces oricând, nu, la un click distanță, amăi, zici mai încolo. Dacă tot pot poate mai
așa
încolo.
Așa este, sigur, nu, că asta da. Sigur că da. Faptul că totul este atât de disponibil, ceea ce în fond e o iluzie, nu? E iluzia disponibilității. Trăim într-o lume în care e cultivată această iluzie a disponibilității și noi suntem toți mai disponibili decât oricând unii față de ceilalți, nu? Avem persoane în agenda de telefon pe care nu le-am mai contactat de ani de zile. Ne costă exact o fracțiune de secundă să apăsăm butonul și să vedem ce mai fac. Dar tocmai, într-adevăr, pentru că trăim într-o lume în care este consacrată aproape această iluzie a disponibilității, mi se pare că pentru că orice e la îndemână, nimic nu mai are valoare, nimic nu mai merită, nu mai, de ce să... Pot oricând să o sun pe bunica, nu pot oricând să vorbesc, de ce o să...
Deci o mare parte din noi înșine, din viața noastră, am cedat-o tehnologiei fără să ne dăm seama, nu? Sau...
Asta este o foarte mare problemă și se vorbește foarte mult despre asta. Da, și am început să facem asta, adică am început să cedăm viața noastră, să ne lăsăm mijlociți pe noi nouă înșine de tehnologie, nu? Încă de când a apărut internetul. De când a apărut internetul și la noi, sigur, în România mai târziu, dar în Occident, toată lumea a fost de acord că internetul trebuie introdus imediat în școli, în instituții de învățământ, în universități, etc. Nu s-a întrebat nimeni, n-a făcut nimeni niciun test pilot pe 10 ani, pe două
ce se
generații.
Întâmplă, da, unde se ajunge.
Hai să vedem, să luăm 10 licee din SUA și să vedem ce se întâmplă, cum evoluează. Nu, elevii care au beneficiat, iată, de aceste avantaje extraordinare. Pentru că, dacă s-ar fi făcut aceste teste, concluzia ar fi fost, n-ar fi lăsat nicio urmă de îndoială că e cea mai proastă idee să introducem internetul în școli. Pentru că e clar că, în primul rând, capacitatea de atenție a elevilor și a studenților a scăzut dramatic, nu? E clar că ei ajung să fie produsele acestui mediu prin faptul că algoritmii online, nu? Știu dinaintea noastră ce vrem, ne arată dinaintea noastră ce vrem. Noi suntem transformați în niște pachete uriașe de date în funcție de tot ce am făcut noi până în momentul ăla pe internet și algoritmul știe mai bine decât noi.
Deci,
cine suntem?
Tot ce înseamnă confort digital, practic ne-a îndepărtat de noi înșine.
Ne-a făcut mai puțin reflexivi.
Da, și autonomia personală s-a cam dus.
Fără îndoială. Și observ asta la mine. Adică eu am ajuns aici grație GPS-ului. Nu? Fără GPS nu cred că mai știe nimeni să ajungă vreundeva. Adică...
Pentru că ți-am dat un share location.
Exact, adică... sigur că da.
Deja avem o conversație pe care, nu știu, Socrate, toți oamenii de atunci ar fi uimiți, așa, oare cum ar interpreta?
Da, ar fi fost... Ce se întâmplă? Ce fac toate lucrurile astea? Grecii își dădeau întâlnire într-un loc și într-o perioadă. Nu exista noțiunea de oră sau ceva de felul ăsta fixă la care să te întâlnești. Și atunci, în viața grecilor, de exemplu, era foarte mult răgaz. Era foarte mult timp liber, pentru că te întâlneai și așteptai și mai vorbeai cu altcineva în timp ce așteptai sau te duceai undeva, te întâlneai cu cineva pe drum, nu? Era foarte mult timp, cum era și când eram eu mic, Era foarte mult timp care nu era încă gestionat, care nu era încă structurat dinainte. Nu erau agendele nu ajunseseră atât de departe în viața noastră, nu? Astăzi noi nu mai avem timpul ăla pentru noi. Astăzi tot timpul este este privit cantitativ. De la ora cutare până la ora cutare. Această privire exclusiv cantitativă asupra timpului elimină dimensiunea lui calitativă. Elimină dimensiunea asta care era foarte prezentă, foarte importantă pentru, și pentru copii, pe măsură ce creșteau, nu? Pentru că aveau un timp al lor și trebuia să facă ceva cu el, nu? Te plictiseai de multe ori. Astăzi, aproape că din societățile noastre a dispărut plictisul, pentru că ecranul are o forță de atracție atât de mare, mai ales pentru copii, și știm cât de mulți copii, din păcate, sunt crescuți cu ecranul, nu? Are o forță de atracție atât de mare și el este, astăzi, aproape ca zice că educația se face de către ecrane, de către algoritmi.
De către algoritmi, pe adică, care ne cunosc mai bine decât ne cunoaștem.
Sigur că da, sigur că da.
Păi și în felul ăsta am ajuns la un cuvânt, iar extrem de important în ziua de astăzi, manipulare, nu?
Da.
Nu înseamnă asta? Tot ce știu algoritmii și fac ei în locul nostru sau, mă rog, ne duc ușor de tot spre ceea ce...
Fără îndoială. Adică problema, sigur, problema cu manipularea este o problemă extrem de complicată, pentru că, sigur că, într-o măsură sau alta, manipularea este tot timpul în joc. Dar a zice că răspunsul nostru la manipulare în general ar trebui să fie capacitatea de reflecție, capacitatea de a chestiona lucrurile pe care le faci tu, de a-ți chestiona obiceiurile, de a-ți chestiona practicile.
Am ajuns la gândirea critică de care avem nevoie.
Așa este. Nu? Exact despre asta vorbesc. În primul rând, ca să poți să faci asta, ca să poți să chestionezi, să te întrebi de ce faci lucrurile pe care le faci, ai nevoie de timp, ai nevoie de răgaz. Dacă ești tot timpul prins, nu, într-o fugă continuă, urmărind să te ridici la înălțimea așteptărilor agendei tale față de tine, a obligațiilor de la serviciu, etc., nu o să mai ajungi niciodată. O să fii prea epuizat întotdeauna să te gândești. Și o să ai nevoie, apropo de gândirea critică pe care ați invocat-o mai devreme, o să ai nevoie de acea formă ieftină de divertisment pe care, în tradiția gândirii critice, o numim industrie culturală, da? Care a creat mai nou, ultima mare creatură a industriei culturale este, de exemplu, Netflix-ul, nu? Și acei oameni care sunt epuizați la finalul zilei se anesteziază privind 3-4 episoade.
Chiar au impresia că au făcut ceva.
Sigur că da, pentru că este industrie culturală,
da,
nu?
Da.
Și uneori sunt atât de obosiți acești oameni încât e nevoie să râdă cineva pentru ei. Nu?
Știi? Da, corect, da, da.
Pentru că ei numai.
Să aplaude.
Exact, și
da,
să aplaude.
Da, da, da.
Nu?
Da.
Ca să deci, îi mobilizeze afectiv
tot,
minimal.
Tot timpul ăla despre care spui tu mai devreme că era al tău, era, nu știai ce să faci cu el, găseai, gândeai, te duceai, te plimbai prin circumvoluțiuni. Uh-huh. Acum ai petrecut online. Deci jumătate din viața noastră se duce online.
Acum este petrecut online, dar este petrecut online, apropo de gândire critică, este petrecut online într-o formă nechestionată. Cei mai mulți dintre oamenii care stau online sunt duși ca niște meduze de curenții algoritmilor, de la un clip la altul, de la o reclamă la alta, sunt purtați dinspre un site către un alt site. Nu e nimic acolo alegerea lor.
Asta vreau să te... Asta schimbă, nu schimbă identitatea omului?
Nu atât dacă o schimbă, cât o creează. O fabrică. Adică acești algoritmi online sunt până la urmă fabrici de subiecte. Ei fabrică subiecții și mai ales dacă au ocazia să îi ia de mici, de când au 5 ani, 6 ani, nu? Și cresc cu ochii nedezlipiți de ecrane, acești algoritmi sfârșesc prin a produce un tip de subiect. Ceea ce este forma ultimă de, apropo de tradiția critică, nu? Se numește de reificare. Adică este acel subiect este golit de autonomie, este gândirea este se evaporează, nu se evaporă din el și rămâne realmente un soi de meduză care plutește pe curenții online, pe curenții digitali dintr-o parte într-alta. Și acești curenți îi spun că poate că e bine să se uite la filmul ăla, poate e bine să-și ia acel șampon de păr sau lucruri de felul ăsta.
Da? Vezi, în psihologie, Paul, există stimă de sine, tot felul de termeni din ăștia care, de fapt, ce fac? Îți povestesc despre un om ceva, îți povestesc despre tine însuți, însăți ceva. Ce se întâmplă în momentul ăsta? Adică, din toată această... Cum poate validarea digitală, nu? Să mai explice sau să mai... Care este, cum să spun, influența asupra stimei de sine? Ce se întâmplă?
Cred că, da, înțeleg întrebarea, cred că stima de sine sau nevoia de stimă de sine, care este sigur extrem de importantă, este instrumentalizată de rețelele sociale. Este folosită de rețelele sociale ca un fel de pârghie pentru a-ți modela comportamentul, pentru a te învăța ce și cum să postezi, în genere, nu, să postezi o imagine muzeificată, curată a ta, curată și în sensul curatorial, nu, curatoriată a ta, o imagine clean, nu, o imagine curată, dar o imagine care e mai curând efectul unor mecanisme, efectul, nu, efectul unor mecanisme de subiectivare, adică tu știi cum ar trebui să arăți ca să...
Ești mult mai curajos online.
Ca să,
sigur că
fără,
da.
Fără îndoială.
Normal,
pentru, și asta e altă poveste. Ești mult mai curajos pentru că online îți oferă, păi, îți oferă o anonimitate pe care nu o ai într-o discuție față în față sau nu o ai în real life, cum se zice, în viața reală. Deși eu cred că distinția asta e din ce în ce mai problematică astăzi. Pentru că noi ne trăim viețile într-un spațiu care este deopotrivă real și virtual. Adică ar fi bine să putem să distingem între cele două, să spunem, nu, așa sunt eu online, dar eu sunt altfel offline. Din păcate, cred că felul în care e construită existența noastră virtuală are un impact foarte puternic asupra așa zise existențe reale a noastră.
E o nouă meserie acum, influencer. Ce părere ai tu despre, ca profesor de filozofie, despre această nouă meserie?
Da, bineînțeles că de vreme ce înțelegem cum funcționează spațiul virtual, îl putem monetiza. Și poate că mai mult decât oricând, astăzi, oamenii care, într-un fel, și asta e o discuție lungă, au fost abandonați de filozofie, de un anumit tip de filozofie. Oamenii au nevoie de sfaturi. Oamenii simt toate aceste pierderi despre care am vorbit. Simt că se înstrăinează de ei înșiși. Oamenii simt că nu au ceea ce își doresc să aibă, tocmai pentru că înțeleg, sunt ei conștienți de efortul pe care trebuie să îl depună ca să mascheze ceea ce le lipsește, nu? Pentru că am putea spune că aproape toată activitatea noastră online, acest vast efort de promovare, e un efort de a ascunde lucrurile care ne lipsesc, de a nu le lăsa să se vadă și e un efort care ne costă și pe care noi îl simțim. Și atunci, ce vreau să spun este că, ca să mă întorc la întrebarea pe care ați spus-o mai devreme, acești influenceri vin cu tot felul de rețete, înțeles în sensul cel mai larg al termenului, despre ce să faci, cum să trăiești viața, ca să zic așa, nu? Și astea sunt lucruri de care oamenii astăzi au foarte, foarte mare nevoie. Tocmai pentru că se simt atât de neajutorați, tocmai pentru că și-au pierdut capacitatea de reflecție. Și atunci au nevoie să ancoreze într-un influencer, în părerile unui influencer, care cu cât are, nu, o suită mai vastă, cu atât este mai credibil. Și din păcate, nu, oamenii substituie părerile influencerilor propriei lor gândiri.
Da,
sperând că se poate ca altcineva să trăiască în locul lor, nu? Aristotel are o vorbă foarte frumoasă, spune, poți să te faci bine dacă urmezi sfaturile unui medic, dar nu poți să devii înțelept dacă urmezi sfaturile unui înțelept. Nu poți să devii înțelept. De ce nu poți să devii înțelept? Pentru că dacă urmezi sfaturile unui înțelept fără să le chestionezi, Ești pur și simplu pilotat din afară. Nu? Adică și foarte mulți oameni așteaptă să fie pilotați din afară și sunt pilotați din afară cu sau fără voia lor, de multe ori fără voia lor. Nu? Și atunci își pierd și încrederea în capacitatea lor de a se autopilota.
Și atunci, ce rămâne în epoca digitală esențial? Ce trebuie, cum trebuie să fii, cum trebuie să te porți, ce să faci?
Da, cred că ce rămâne esențial este chestionarea, să te oprești pe loc și să nu treci prin toate mișcările, să nu repeți toate gesturile ca la o coreografie în care te trezești din senin, nu? Cu 100 de oameni și te uiți în stânga, în dreapta, vezi că toată lumea face mișcările alea, nu înțelegi de ce, nu? Și așa că le faci și tu mai departe. Cred că nimic nu e mai important și de asta eu cred că filozofia are un rol atât de important, a trebuit să aibă un rol atât de important. Pentru că, știți, Socrate ne spune la un moment dat, în mai multe dialoguri, ne vorbește despre daimonul lui, care era un soi de voce
interior,
care îi spunea nu ce să facă, ci ce să nu facă. Îi spunea să nu facă lucruri. Și, sigur, asta e o poveste foarte frumoasă, se leagă foarte puternic de ce înseamnă, de fapt, filozofia și chiar se leagă, după părerea mea, de teoria critică. Pentru că noi avem mulți demoni care ne spun întotdeauna ce să facem. Toate obișnuințele noastre sunt demonii noștri care ne spun ce să facem, nu? Un alcoolic are un demon care îi spune tot timpul un singur lucru, să bea. Nu? Așa cum toți avem tot felul de demoni care ne spun ce să facem și simțim o nevoie teribilă să... Socrate are un demon cu totul și cu totul special. Are un soi de anti-demon. Pentru că demonul lui Socrate îl oprește de la a face lucruri. Adică este demonul chestionării. Este demonul filozofării. În sensul ăsta, știți că Socrate a fost condamnat și executat pentru că ar fi introdus zei noi în cetate. Sigur, acuzația e absurdă. Platon încearcă să ne convingă de asta. Dar pe de altă parte, Socrate introduce un zeu nou în cetate. Introduce acest daimon, care e cu totul aparte. Pentru că este un daimon care își cere să chestionezi tot ce faci. Își cere să stai și să te întrebi. Să stai și pur și simplu să stai și să te întrebi. Ce înseamnă asta? Înseamnă să te oprești din făcut. Să stai locului. Să te gândești. Și a zice că astăzi e cumplit de greu să facem asta. E foarte greu să facem asta. Nu mai facem asta, nu? Deci a zice că ăsta e lucrul pe care trebuie să-l facem. Trebuie să devenim suspicioși, trebuie să devenim atenți la tot ce facem, la felul în care facem, la existența noastră de zi cu zi în spațiul online, nu? Să ne monitorizăm, ca să zic așa, și să încercăm să ascultăm vocea acelui demon care este în noi. Probabil că dintr-o perspectivă creștină, zice îngerul nostru păzitor, nu?
Asta vreau să spun acum.
Nu?
Avem care, îngerul păzitor.
Care ne-ar opri, care ne oprește, da, care da. Spune nu, stai. Asta este cel mai important lucru astăzi, într-o epocă, într-o perioadă, în care suntem invitați peste tot să facem, să facem.
Să spui rugăciune.
Să facem.
Către înger.
Probabil că nicio invitație nu e mai adecvată timpului nostru decât aceea de a nu face. De a nu face, de a te opri. Da, te opri din făcut.
Da, pentru că atenția este prinsă, de fapt, cum ai zis, foarte...
Da, de a medita, de a te ruga, există multe forme, sigur că
moneda acestei lumi digitale, dacă aș putea spune asta, e chiar atenția.
Fără îndoială.
O prinde. Da,
exact.
Da. Îți ia atenția, îți duce atenția în altă parte.
Corect. Întregul ecosistem digital este sau pune în joc o economie a atenției. Marea bătălie este dată pe atenția noastră, sigur că da.
Care e cea mai fragilă resursă umană, nu?
Care este foarte fragilă și este nu doar foarte fragilă, cât fragilizată. Pentru că în mediul online nu vedem că există un trend foarte puternic în ultimele decenii deja dinspre platforme care îți oferă un conținut pentru care ai nevoie de 10, 15, 20 de minute la platforme care îți reduc la câteva secunde nevoia de atenție. Și, practic, ce se întâmplă, apropo de faptul că avem de a face cu economia atenției, acest transfer sau această mutație este o mutație sau produce o mutație în structura atenției noastre. Pentru că atenția noastră se dezobișnuiește, nu? De la a a insista minute în șir, zeci de minute, nici nu mai putem să vorbim despre asta, nu?
Trapi totul, câte e spart, e făcută țăndări.
Da. Un gânditor care mi-e foarte drag mie și pe care îl predau la cursul masteral, pe care îl țin semestru de semestru de fenomenologie franceză, și anume Merleau-Ponty, construiește un argument foarte convingător că atenția este gândire. Să fii atent înseamnă să gândești. Eu a zice că atenția este mult mai mult decât gândire. Atenția, nu ai etică fără atenție. Să fii atent este lucrul care îți permite să ai un comportament adecvat, etic față de celălalt. Atenția este piatra de temelie pentru orice formă de etică. Nu? Inclusiv ar trebui să fim atenți inclusiv față de noi, nu? Față de ceilalți, față de noi, față de lume.
Baza exercițiilor de teatru, când începi să înveți ce înseamnă această meserie, să fii actor, asta are, de fapt. Regândirea, faptul că atenția este cel mai important lucru pe care tu trebuie să-l redescoperi.
Uh-huh, uh-huh. Sigur că da.
Și e minunat pentru că văd că din ce în ce mai mult se aplică tehnici din arta actorului pentru copii, pentru exerciții, pentru că de fapt asta înseamnă, dincolo de teatru, nu vorbim acum de dramaturgi, vorbim de tehnica asta, de a fi aici și acum, de a fi prezent.
Așa este, dar pentru filozofie atenția este egal de importantă. Adică aproape toate marile opere filozofice au pornit de la o frază dintr-o altă carte, dintr-o altă lucrare a unui alt gânditor, la care cineva a devenit brusc atent. Cineva a devenit brusc atent la o frază și a înțeles întreaga lucrare, a înțeles întreaga tradiție a filozofiei, altfel, pornind de la acel lucru. Atenția reașează toate raporturile, restructurează raporturile dintre lucruri, raporturile dintre idei. A fi atent la ceva înseamnă a vedea lumea într-o configurație nouă. Dar când nouă ne este dizolvată atenția, nu? Ne este dizolvată, atunci ajungem să plutim ca niște meduze, duse de curenți, dintr-o parte într-alta, să ne extaziem de ce ne propune algoritmul să ne extaziem, să fim revoltați de lucrurile pe care ni le propune algoritmul spre a ne revolta, și așa mai departe. Nu mai e nicăieri, apropo de libertate, nu mai e nicăieri autonomia noastră, nu mai... Recâștigarea atenției este unul dintre cele mai importante lucruri, apropo de întrebarea pe care ați lansat-o mai devreme.
Deci asta riscăm să pierdem definitiv atenția?
Da, și cu atenția și cu prin pierderea atenției ne pierdem pe noi. Ne pierdem pe noi. Nu ne mai înțelegem pe noi, adică cine suntem noi? Noi suntem pe atât de profunzi sau pe atât de superficiali, pe cât înțelegem că suntem, pe cât ne înțelegem pe noi înșine, pe cât ne putem articula povestea noastră, povestea vieții noastre, povestea traumelor noastre, nu? Povestea reușitelor noastre. De asta, de exemplu, eu insist foarte mult și uneori mă fac un pic antipatic pentru asta, insist foarte mult asupra faptului că la un seminar de filozofie studenții ar trebui să aibă textul în față, în format fizic, nu pe ecrane, nu pe... Tocmai pentru că mi se pare extrem de important să cultivi o altă formă de atenție în momentul în care citești, să distingi între un tip de activitate și alt tip de activitate. Acest simplu, nu? Unele exerciții sunt foarte simple și extrem de utile. Simplul fapt că întrerupi activitatea de scrollat ca să stai o oră să citești un text, o să-ți demonstreze imediat, în primul rând, cât de incapabil e să mai urmărești textul ăla, pentru că mai mult de 5 minute nu poți, simți nevoia. Nu simți nevoia să iei telefonul, să vezi ce s-a mai întâmplat în lume. Nu? Și, deci, simplul acest fapt te va pune în postura să chestionezi niște lucruri. Să te întrebi, dar e bine că e așa? Ar trebui să fie așa?
Dacă ai putea să oprești un fenomen... cum să-i spun, fenomen digital, nu pot să spun asta, un fenomen digital, care ar fi, Paul?
Dacă aș putea să-l opresc. Cred că aș opri această așa zisă inteligență artificială. Cred că această așa zisă inteligență artificială este cel mai mare pericol cu care ne confruntăm.
Pentru nu, că, nu se mai poate da înapoi.
Păi, din nu păcate, doar dacă îmi dați această putere acum.
Cred că deja e târziu.
E târziu.
E târziu.
Pentru că ce se întâmplă, ca să încerc să explic foarte succint felul în care văd eu lucrurile aici, dacă diversele tehnologii de până acum au dus la externalizarea efortului fizic, la externalizarea muncii, de data asta, această unealtă pe care au descoperit-o unii băieți deștepți ca să facă foarte mulți bani cu ea, produce o externalizare a gândirii. Dar nu a gândirii vii, care e gândirea noastră, ci produce o externalizare a ei prin computarea ei, prin reducerea ei la calcul. Și asta este într-adevăr înspăimântător. Gândiți-vă faptul că poate să fie gândirea redusă la calcul, este ceva înspăimântător.
Deci se poate ajunge la lipsa de control.
Se poate ajunge la lipsa de gândire cu totul. Da, se poate ajunge da. Și, din păcate, foarte mulți dintre colegii mei se plâng de faptul că există deja studenți, nu puțini, care folosesc intens aceste instrumente, aceste modele lingvistice mari, ca să își redacteze cu ele lucrările, ca să-și redacteze cu ele susținerea acelor lucrări. Și este înfiorător să vezi o persoană care, care odată ce primește o întrebare, se simte la fel de neajutorat ca cineva care se neacă în apa adâncă.
Deci ajungem la o alienare gravă cu timpul, nu?
Sigur că da. Riscul...
Așa vezi lucrurile.
Riscul este ca educația să nu mai fie posibilă. Riscul este ca educația să se transforme într-un simulacru foarte trist, nu? În care învățăm pe de rost niște răspunsuri oferite de aceste large language models, nu? De aceste modele lingvistice, de această așa zisă inteligență artificială. Și, din păcate, adevărul este că noi ne îndreptam deja într-acolo prin faptul că educația în România, care este poate cea mai prost tratată dintre toate, nu știu, domeniile, nu? Educația din România e construită în jurul unor examene care presupun mai curând să înveți maniera de a rezolva niște subiecte decât să înveți propriu-zis ceva. Și aici eu aș vrea să subliniez
deci un lucru. Niște algoritmi proști, ca să zic
exact.
Așa, până la urmă.
Sigur
adică,
da. Sigur
măcar
că.
De la algoritmul din ecran, înveți ceva mai mult. Adică afli mai multe lucruri. Da?
Afli dacă mai ești capabil să afli. Adică dacă mai ai deschiderea să afli. Pentru că dacă doar vrei să înveți pe de rost o pagină și jumătate ca să poți să-ți susții o lucrare, nu afli nimic.
Păi și atunci filozofia, uite, i-am găsit un, cum să spun, nu se mai poate fără filozofie, pentru că de unde ar putea să învețe omul ceea ce spui tu? Să poată să știe, să se oprească la timp, să pună bari, să n-ajungă alienat, nu? Dacă ar fi în paralel.
De acord, de asta și spuneam că eu cred că filozofia astăzi este mult mai mult decât o facultate. Cred că este o activitate cu care ar trebui să se îndeletnicească toată lumea. Cred într-un sens că filozofia a abandonat oamenii de la un anumit punct al ei, pentru că a devenit sau s-a înțeles pe ea însăși ca o activitate exclusiv teoretică.
Nu mai pune întrebări.
Și asta e foarte problematic. Nu? Dar cred că e timpul să ne întoarcem un anumit mod de a face filozofie care îmbină această dimensiune teoretică, reflexivă a filozofiei, cu dimensiunea ei practică. Pentru că, și aici probabil că Kierkegaard a fost cel care a spus-o cel mai bine, o filozofie care nu mă învață nimic, o filozofie care nu mă edifică, e o filozofie de care nu am nevoie.
Ce întrebare ar trebui să ne punem cu toții? Uite, un filozof care ne învață să punem întrebări. În momentul în care am luat un telefon sau, mă rog, o chestie din asta, un device, să ne conectăm. Ce ar trebui să, din punct de vedere filozof, ce să ne întrebăm?
Cred că ar trebui să ne întrebăm care sunt costurile pentru beneficiile uriașe pe care ni le oferă. În limba engleză există o vorbă care sună cam așa, nicio prăjitură nu e gratis. Adică, nu, dacă te duci să cumperi ceva și cineva spune, ia, e gratis, îți spun niște întrebări. Adică, niciun lucru bun nu este gratis. Nu? Cred că putem să fim de acord cu asta. E suspect dacă un lucru bun e gratis. Și atunci ar trebui să ne întrebăm, pentru toate beneficiile pe care ni le oferă telefonul,
da, chiar,
care sunt costurile pe care le plătim?
Pentru ce că... plătesc eu pentru algoritmul ăla care mă învață, exact, ce să fac?
Exact, pentru că cu cât beneficiile sunt mai mari, cu atât costurile sunt mai mari. Problema e că ele sunt foarte bine mascate. Costurile sunt foarte bine mascate. Și atunci e cu atât mai important să ne întrebăm care sunt costurile. Și odată ce înțelegem, sau începem să înțelegem care sunt costurile, să ne întrebăm dacă merită să le plătim, dacă vrem să le plătim.
Crezi că alienarea asta dată de lumea digitală, e o lume, nu? E o lume în care și noi suntem înăuntru.
E lumea noastră.
E lumea noastră, da. Adică suntem înăuntru acolo, prinși bine. E mai subtilă decât cea descrisă de filozofi?
Cred că alienarea pe care o trăim toți astăzi este un fenomen extrem de complex care cuprinde foarte multe forme de alienare într-unul singur. Și există mereu riscul de a o descrie foarte univoc și de a crede că există soluții simple la problema asta.
E o soluție. Am o carte aici. Paul Gabriel Sandu. Poezie. E o posibilă...
O posibilă soluție.
Soluție, scăpare de tot ceea ce am vorbit că ar putea să devină împotriva noastră, în totalitate?
Da, eu cred că este. Eu cred că este. Eu cred că este pentru că scrisul de orice fel e o formă de dialog cu tine. E o formă de dialog cu tine care reclamă răgaz, care reclamă timp. E o formă de dialog cu tine care îți permite să iei o distanță față de tine atât de importantă ca să înțelegi ce se întâmplă cu tine. Și aproape că a zice că invit pe toată lumea să facă exercițiul ăsta. Invit pe toată lumea să se gândească în scris la el sau la ea, nu? Nu degeaba practica jurnalului este una dintre cele mai vechi, nu? A scrisorilor, a jurnalului. Sunt unele dintre cele mai vechi practici ale umanității. Cred că ele au fost și ele au fost alienate prin practica jurnalului de Facebook, nu? A wall-ului. Și cred că ar trebui să le luăm înapoi și să încercăm să intrăm într-un dialog cu noi înșine care să depășească granița câtorva minute, să aibă o profunzime aparte, pentru că atunci viețile noastre vor fi mai profunde și felul în care noi ne bucurăm de lucruri va avea de câștigat.
Era un daimon care a venit la Nichita Stănescu și i-a spus schimbă-te în cuvinte precum îți zic. Am descoperit cu mare bucurie poezia ta și pentru asta te-aș invita la o nouă emisiune, pentru că trebuie să vedem ce se întâmplă dincolo de avatar cu sinele real.
Cu mare drag.
Îți mulțumesc foarte mult, Paul. O încântare discuția cu tine și pe curând.
Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru invitație.
Dragi prieteni, a luat sfârșit emisiunea noastră și ne vom revedea cu mare drag în centrul atenției. La revedere!